että koska eloa on paljon ja työmiehiä vähän, niin mä panin oikein käärin hihatkin tällaisen työmiehen paidan, ettei näytä kovin herraskaiselta. Joo, ootteko te viihtynyt? Joo, jokukin ilmoittautui, että hän sittenkin jäi vielä toiseksi viikoksi, niin se kuulostaa jo hyvältä. Kiva myös nähdä Erikssoneja täällä. Voin sanoa teille, että vaimoni ja minä olemme muistaneet joka aamu teitä, kun ollaan yhdessä oltu rukouksissa. Ette kylläkään ainoat, mutta Espanjan lähetystyön yhteydessä. No niin, se on hienoa. Kohta me kuullaan hyvä esitys Outilta ja en tiedä, onko timppapelissä kuin mukana. Ainahan se on. No niin, mulla on annettu tällainen aihe. Mä en muista ihan kirjaimelleen, miten se meni, mutta koska tämä aihe on pikkusen vaikea, pelkillä muistiinpanoilla, niin iloitkaa ja riemuitkaa. Mulla on jokaiselle pruju sitten tämän jälkeen. Saatte tämän pääkohdat niin kuin noin käteenne. Ei missään tapauksessa. Muuten te ette kuuntele, te luette tätä. Ei, kirjoittakaa vihkoa vaan niitä. No, mä oon tämän uudelleen otsikoinut tämän tällaiseksi kuin ateistien ja sitaateissa tiedeuskovien kohtaaminen. Koska nykyäänhän ihmiset on hyvin paljon tällaisia tieteeseen uskovia. Rukoillaan kuitenkin ensin. Taivaallinen Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua, että saamme olla koossa tässä armon hetkessä. Ja Herra, minäkin pyydän, että vaikka tämä aihe on vähän tällainen, niin antaisit tähän oikein sellaisen taivaallisen siunauksen. Kiitos ja kunnia ylistys sinun nimellesi. Herra, anna tämänkin olla hyödyksi niin, että sitten kun kohdataan tämän sorttisia ihmisiä, niin Herra, olisi mitä sanoa ja vastata. Kunnia ja kiitos. Aamen. Mä en kyllä tykkää tästä. Mulla on sen verran kova ääni, että tää kyllä riittää varmaan, eiks niin? Raamattu osoittaa, että tämän maailman viisaiden on erittäin vaikea vastaanottaa evankeliumi. Voi sanoa näin, että se on yksi vaikeimpia ryhmiä jo Raamatunkin mukaan. Sillä ensimmäinen korinttolaiskirja 1:26-27 sanoo, sillä katsokaa veljet omaa kutsumistanne, ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Asia on niin, että viisauden avulla ei voi löytää Jumalaa. Ja tämä on suuri ongelma viisaille ja oppineille. Kuitenkin nykyihmisillä on paljon koulutusta. Nythän, mä en muista mikä se prosentti on Suomen maassa tällä hetkellä, mutta noin, se on jossain noin puolella on maisteritasoinen koulutus. Suomen kansasta se on iso joukko. Ja sen tähden nykyihmisillä on myöskin runsaasti niin sanottuja älyllisiä ongelmia vastaanottaa Kristus. Jopa silloin, jos vaikka he olisivat aika vilpittömiäkin, siellä nousee tämmöisiä häiritseviä tekijöitä heidän ajatusmaailmaansa. No sitten jos kerran Raamattu sanoo, että ei ole monta näitä, niin kannattaako näihin edes tuhlata aikaa? Kuitenkin Raamattu sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan. Ja myöskin nämä ihmiset on osa sitä kaikkea maailmaa, ettei Raamattu ei missään tapauksessa anna meille lupaa luovuttaa kenenkään kohdalla. Sitten mä haluan heti sanoa, että kyllä kaikkiin ihmisiin pätee sama evankeliumi. Että nyt se, mitä mä tuun sanomaan tässä, ei tarkoita sitä, että ollaan niin kuin jotenkin eri evankeliumissa. Ja myöskin, mikä aina se vastaan sanomaton asia, on se sinun oma todistuksesi. Sitä vastaan ei voi kukaan sanoa mitään. Se on valtava ase. Paavali oli hyvin oppinut mies aikansa oppineimpia, ja Raamatussa on 3 kertaa mainittu hänen todistuksensa. Joten se oli semmoinen väkevä juttu, että ei kenenkään tarvitse ajatella, että mä pystyn nyt kauhean viisaille ihmisille tai jollekin akateemisesti korkeasti koulutetulle mitään sanomaa, aina voit sanoa. Ei, siihen todistukseen ei pääse sanomaan mitään. Kiitos Jumalalle. Kuitenkin mä uskon, että meidän tulee auttaa ihmisiä, tällaisia ihmisiä pääsemään heidän epäilystensä yli, koska ne epäilyt nousee tältä älystä. Voi olla, että heidän sydämensä kuitenkin kaipaa. Ja miksi ei kaipaisi? Näitä inhimillisesti viisaita, niin ennen kun niitä oli vähän, niin se teki vähän sen, että sitten niistä tuli myös aika leuhkoja. Mutta nykyään, kun se on hyvin yleistä, niin kuin sanoin, niin noin puolella on jo maisteritason koulutus ja tohtoreitakin tulee liukuhihnalta koko ajan. Niin ei se enää ole, kuulkaa, mikään meidän sukupolvessa mikään sellainen, niin kuin muistan joskus nuoruudessa Suomi-leffoissa, niin maisteri on hyvä ja maisteri on niin kiltti ja piikatytöt puhutteli maistereita. Että ei semmoista yhteiskuntaa enää olemassa, muuta kuin joidenkin hyvin vanhojen ihmisten mielissä ehkä. Mutta meidän sukupolvessa, puhumattakaan teidän sukupolvesta, ei sellaista enää ole. Ja nyt mä tuon esiin 3 aluetta. Tämähän ei voi olla mitenkään kauhean perusteellinen tutkimus. Mutta mitä mä oon kohdannut ihmisiä, niin siellä on 3 sellaista vaikeaa aluetta, jossa ihmiset takertuu niihin helposti. On uskonnollisia ihmisiä, jotka on määrätty mittaan asti uskonnollisia, mutta joiden on hirveän vaikea päästä todelliseen parannukseen siksi, että heillä tulee tällainen ongelma. He on kenties tuntee Raamattua jossain määrinkin, mutta etenkin teologit on tämmöisiä. Niin he alkavat puhua Raamatussa olevista ristiriitaisuuksista. Teologia muuten näin tiedemiehenä voin sanoa, että teologiahan ei ole tiede ollenkaan, koska teologiassa joudutaan tekemään sellainen ennakkopäätös, että kaikki yliluonnollinen on mahdotonta. Koska yliluonnollistahan ei voi tutkia tieteellisesti. Eiks niin? Yliluonnollista on mahdoton tutkia. Sen takia esimerkiksi puhutaan, että on 2 Jesajaa, että kun siellä on ne selkeät Kristusennustukset, että ei tämmöistä voi ennustaa kukaan, tai mainitaan joku Koores-niminen Persian kuningas, joka ei vielä ollut ollenkaan elänytkään Jesajan aikaan, vaan eli vasta sitten siellä 500-luvulla, 200 vuotta tuon Jesajan jälkeen, niin ei se voi olla Jesajalta ne sanoa. Mutta siitä mä en nyt halua sen enempi. Mä otan ihan vaan muutaman esimerkin. Esimerkit yleensä aina parhaiten avaa näitä asioita. Luetaan Matteus 10.46. Siellä sanotaan tällä lailla, ei kun Markus 10.46 piti sanoa tällaista Matteuksessa sellaista, ja että ole edes 10. luvussa. Markus 10.46. Tämä on tämä tuttu Bartimeus-juttu. Ja täällä sanotaan näin, että ja he tulivat Jerikoon. Ja nyt sitten siellä on se Bartimeus ja kerjää. Ja te tiedätte, mitä sitten lopuksi tapahtuu. No sitten Luukas 18.35 sanoo tämän saman asian, saman tapahtuman näin. Hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. Niin se edellinen, mä palaan vielä tuohon Markukseen. Siis he tulivat Jerikoon ja kun hän vaelsi Jerikosta, opetuslasten sen suuren väkijoukon saattamana istui sokea kerjäläinen. Ja nyt tämä Luukas sanoo, että hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. Onko kukaan huomannut tätä? Siellä oli heti yksi veli huomannut tämän ongelman. Luukas 18.35. Mutta tämä tulee tämä paperi sitten teille kyllä. Istuiko siis Bartimeus tienposkessa ennen Jerikoa vai Jerikon jälkeen, kun Jeesus oli matkalla Galileasta Jerikon kautta tuonne Jerusalemiin? Toinen evankeliumi sanoo, että Jerikosta lähdettyä, eli Jerikon jälkeen, Markus sanoo niin, ja Luukas sanoo, että hänen lähestyessään Jerikoa tapahtui näin. Ja selvästi sama tapaus. No nämä Raamatun ristiriittisuudet loppupelissä on aika helppoja selittää, jos tietää. Jeesuksen aikana oli kaksi Jerikoa. Vanha Jeriko, jonka rauniokumpu on yhäkin olemassa, ja jossa nykyisen Jerikon keskusta sijaitsee, eli keskusta palasi vanhoille juurilleen, koska siinä oli se lähde nimenomaan sellainen tekijä, johon toi Elisa heitti niitä suoloja, niin ettei synny keskosia, muistatteko tämmöisen. Mutta Jeesuksen aikaan oli niin sanottu uusi Jeriko, noin 5 kilometriä Jerusalemiin päin vanhasta Jerikosta. Eli ei ole mitään ongelmaa, Bartimeus siis istui vanhan ja uuden Jerikon välissä. Toisaalta hän istui, kun oli lähdetty vanhasta Jerikosta, ja hän istui, kun lähestyttiin uutta Jerikoa. Toisin sanoen, ei tässä mitään ongelmaa ollut. Mutta eikö niin, että se näyttää heti, ja tällainen ihminen, joka takertuu älyllisesti näihin juttuihin, heti alkaa epäillä, että hetkinen, koko Raamattuhan ihan hölynpölykirja. Eikö niin? Sitten on vieläkin kinkkisempi kysymys, joka mulle kerran esitettiin. Muistatteko, kun Jeesus lähetti opetuslapsia ja sitten määrätty varustus oli, jonka sai ottaa mukaan ja mitä ei saanut ottaa mukaan. Muistatteko? No katsotaan Matteus 10 ja 10 kertoo ensin oman versionsa. 10 ja 9 aloitetaan jo. Kun hän lähetti nämä opetuslapset, tässä tapauksessa 12 opetuslasta. Älkää varustako itselleni kultaa, älkää hopeata, älkääkä vaskea vyöhönne, älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Ja nyt kiinnitämme huomioon tampereeksi ääntäen savvaan, eli sauvaan näin suomeksi. Ei kai täällä ole ketään tamperilaisia. Joo, eikö se äänetäkin savva siellä, niin kuin lavvantaikin? Kyllä, sauva ei saanut olla sauvaa mukana. Eikö tässä niin lue? No sitten otetaan Luukas, Markus 6 ja 8, anteeksi, jos mennään järjestyksessä. Markus 6 ja 8 sanoo taas näin, tai lueta jo 7. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan. Joo. Mutta sitten, mikä oli kiellettyä, ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa, mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne. No niin, edellinen evankeliumi sanoi, että älkääkä kenkiä, siis ei myöskään kenkiä saanut ottaa. Ja tämän mukaan taas sanotaan, että he saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa, jotka on siis kengät. Ei siihen aikaan muunlaisia kenkiä ollutkaan. Eli jonkun sortin sandaali. Se oli semmoinen sandaali, joka naru kierrettiin täältä. Naisillahan näitä on vieläkin. No, Markus siis 6, 7 ja 8. No, otetaan sitten Luukas peliin. Luukas 9. Muuten näitä ei paranne kiertää ja ajatella, että antaa olla omassa arvossaan nämä, koska ja ajatella, kyllä meidän uskomme kestää tämän, mutta joidenkin usko ei meinaa kestää ja siksi täytyy käsitellä nämä. Siellä sanotaan näin, luen jo toisesta jakeesta. Hän lähetti heidät hän kutsui kokoon ne 12. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa parantamaan sairaita. Hän sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa. Älköä myös kenelläkään olko kahta ihokasta. Nyt kengistä ei sanota mitään tässä tapauksessa. Sitten Luukas 10 on vielä siitä alusta. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaisen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän aikoi itse mennä ja sanoi, heille eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän, rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Ja 4. Älkää ottako mukainen rahakukkaro, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Mutta nyt ei sanota sauvasta mitään. Okei, tässä onkin hyvä soppa meillä, eikö se ole? Miksi näin on tämä asia? Nyt kun te olette tässä kurssilla, niin tämä on tosi helppo ymmärtää. Kyllä me käsitellään. Tämä Markus 6 on se avain tähän. Markus 6 ja 7. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 ja, sitten on tärkeä sana, alkoi lähettää heitä kaksittain. Eli ei nämä kerro kaikki ollenkaan samasta tapahtumasta, koska näitä lähettämisiä oli yhtenä, niin kuin teitäkin nyt lähetellään eri paikkoihin. Voi olla, että Sainio sanoo perjantaina, että nyt on varustus se ja se. Ja sitten se sanoo maanantaina, että no nyt tällä kertaa voitte ottaa vähän eväitäkin mukaan tai jotain. Limupullo on sallittu, perjantaina se ei ollut. Tai jotain syystä tahi toisesta. Idea on se, ja sitten oli, että tässä oli erikseen 70 lähetettiin ja toisella kertaa lähetettiin vaan 12. Kaikki todistaa siitä, että tämä oli jatkuvaa toimintaa, tämä oli määrätty vaihe. Opetuslasten elämässä, että heitä läheteltiin sinne sun tänne. Ja en tiedä, miksi sitten joskus sauva oli paikallaan ja joskus ei. Sitä minä en uskalla sanoa. Siihen voisi kuvitella, että hyvin vaikeissa maastossa sauva oli tarpeellinen, jos noustiin vaikka johonkin sellaiseen paikkakunnalle, mikä oli ylhäällä vuorella, niin se sauva auttoi siinä kiipeämisessä. Ja miksi sauvaa ei yleensä saanut ottaa mukaan, on myös mielenkiintoinen. Mutta ei mulla mitään siihen ole vastausta. Mä vaan totean, että Jeesus ei yleensäkään tehnyt niin kuin rutiininomaisesti mitään. Että kun kansa oli nähnyt, että Jeesus paransi sairaita laskemalla kätensä sairaan päälle ja ne parani, niin sitten tuodaan yhtäkkiä sokeaa sitten Jeesuksen tykö ja sanotaan, että laske kätesi hänen päälle, että hän paranisi, niin Jeesuspa ei laskenut kättä sairaan päälle, vaan hän räkäs silmiin. Ja kaveri parani. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää meidän ymmärtää, ettei me niin kuin jytkytellä samoissa raiteissa yleensäkään. Jeesus ei, hän vaihteli koko ajan juttuja. Tällaisia ilmiöt oli samat, sairaita parani, sieluja pelastui ja niin edelleen. Siis se seuraus oli aina sama, mutta se tapa, miten siihen päästiin, se vaihteli koko ajan. Eikö niin? Sitten mä sanoisin näin, että kun puhutaan Raamatun ristiriitaisuuksista, niin on kuitenkin hyvä myöskin kertoa Raamatun tällaisista, jotka todistaa nimenomaan siitä, että Raamattu ymmärsi kyllä nykyään yleisesti ymmärretyt asiat. Meidän täytyy muuten olla hirveän tarkkoja siinä, että me väitä, että Raamattu sanoo jotain, jos ei se sano. Esimerkiksi keskiajalla uskottiin, että maapallo on pannukakun muotoinen plätty. Ja kirkko piti siitä ankarasti kiinni sitten, kun Kepler ja Kopernikus alkoivat osoittaa, että tosiasiallisesti maapallo on pallo. Niin sitä vastustettiin hyvä, ettei poikia poltettu roviolla tästä hyvästä. Kaikki tänä päivänä tietää, että maapallo on pallo. Ja Jeesus tiesi sen. Mistä me sen tiedämme? Hän sanoi, että sinä yönä on kaksi miestä vuoteella, toinen otetaan, toinen jätetään. Ja sitten sanotaan, että silloin on kaksi ihmistä pellolla, eikä kukaan ole yöllä pellolla töitä tekemässä. Toisena Jeesus tiesi, että toisella puolella maapalloa on päivä ja toisella yö, kun hän saapuu. Tämä oli täysin pimennossa keskiajalla ja kirkko luuli, että Raamattu opettaa, että maapallo on plätty. Mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Mä olisin tästäkin, en malta nyt olla sanomatta, vaikka voitte lyödä jonkun kerettiläisleiman otsaan. Kun lasketaan jotain maapallon ikää, niin ei voi laskea sukuluetteloiden varaan tätä asiaa. Koska Raamattu itsekin todistaa, että sieltä puuttuu välistä nimiä. Niin me ei voida mitään tarkkaa maailman luomisen ja Aadamin syntymähetkeä Raamatun nojalla mennä. Sen me voimme kyllä turvallisesti ajatellaan, että se ei ole kyllä niin vanha kuin väitetään. Mä tuun siihenkin myöhemmin. Toiseksi, joka nyt on kiinnostunut, niin muistan yhden fyysikon, jota kiinnosti tämä asia, ja joka oli hyvin vaikutettu siitä, että Raamattu tunsi erään fysiikan lain, Jobin kirja 38 ja 24, sanotaan näin, että Job 38:24. Mitä tietä jakaantuu valo? Nyt valohan itse asiassa, sen olemus näkyy sateenkaaressa. Eli niin sanottu spektri, siinä on eri värit. Se jakaantuu tällä tavalla. Ja Raamattu tiesi tämän asian. Ne, joita tämä nyt kiinnostaa, niin tämmöinen pieni heitto tähän väliin. No sitten mennään puhumaan tieteen erheistä, jotka on edelleen ihan yleistä, mutta minä uskallan väittää, että ne on erheitä. Ja tähän nyt ei panna Raamattu hetkeksi pois, koska tieteen erheitä ei mainita Raamatussa. Esimerkiksi puhutaan valtavista lukemista niin monta miljoonaa vuotta taaksepäin, tai joku neandertaalinen ihminen oli joskus 30, 40, 50 000 vuotta sitten. Oikeastaan tästä ihmiskehityksestä voisi puhua muutenkin, mutta mä nyt ensin tähän ajoitukseen. Tämä ajoitus niin sanottuun hiili-14-menetelmään, eli missä ajassa radioaktiivisuus siis puolittuu. Ja sehän tiedetään se, ja kun kaavitaan jostain esineestä, esimerkiksi yleensä otetaan, sen täytyy olla joku orgaaninen aine. Esimerkiksi kun löytyy ruukun sirpaleita, niin se ruukku itsessään, siitä ei voida ottaa näytettä, vaan se ruukun sisällä on tietysti ollut yleensä jotain ruokia. Ja kaavitaan sitä sitten ja saadaan joku tällainen aine ja pystytään sillä sitten mittaamaan, kuinka monta vuotta taaksepäin sitten tämä ruukku oli käytössä. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, jos avaruudesta tuleva taustasäteily ei muutu. Ja sehän ei ole pitkään aikaa muuttunut. Mutta jos vedenpaisumus on totta niin kuin se on, ja alun perin on niin kuin Raamattu sanoi, että oli vedet siellä ylhäällä, voidaan vaikka lukaista, jotta saadaan tähänkin vähän Raamattua kuitenkin peliin. Täällä sanotaan näin, Jumala sanoi 1 Mooses 1 ja 6, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä. Toisin sanoen oli vesikerrokset yläilmoissa tuolla jossain ja vedet täällä alhaalla niin kuin nytkin. No, satamallahan ei vedet, siis periaatteessa, jos vaikka millainen nykyaikainen rankkasade tulisi, niin Araratin vuori ei kyllä peity. Eiks niin? Vaan nämä vedet, jotka oli taivaan vahvuuden yllä, siis jossain tuolla atmosfäärissä tai jossain siellä syystä tai toisesta, ne hulahti kerralla alas. Ja se oli valtava määrä vettä. Eräs biologi, joka ei ole uskovainen, niin koulussa, kun oli opettajana, uskonopettajana, meillä oli mielenkiintoisia keskusteluja näistä aiheista, niin hän sanoi, että kyllähän hän on pakko se tunnustaa, että näyttäisi siltä, että jossain vaiheessa maapallolla yhtäkkiä tullut hirveästi vettä jostain, koska nämä mammutitkin hukkuivat niin äkisti, että niillä oli vielä ruohotupsu suussa, kun niitä on sitten sieltä Siperian tundrasta kaivettu esiin maan alta, mihin liejuun ne hukkuivat. Toisin sanoen taustasäteily muuttui radikaalisti. Ja kaikki ajoitukset, jotka oli siis ajassa ennen vedenpaisumusta, ei voi pitää paikkaansa. Ne on siis täysin pielessä. Ja sen tähden me ei voida niiden varaa laskea. Ja tämän kyllä kaikki tunnustaa, fyysikotkin, että jos tällainen on tapahtunut, niin hiili 14 menettää merkityksensä ennen vedenpaisumusta olevista asioista. No, vedenpaisumus sinänsä on siis mielenkiintoinen. Mä uskon, että sitten se sama biologi sanoi, että ja sitten hän uskoo, että ilmasto muuttuu niin radikaalisti napa-alueilla, että siitä syntyi sitten tämä jääkausi. Ja sekin on mielenkiintoista, että esimerkiksi Suomen järvet ovat sellaisessa asennossa, niin kuin luoteiskaakkoasennossa ja myöskin Venäjällä, joka kertoo siitä, että maan pyörimisen mukaan ne vedet äkkiä tuli ja kaiversi nämä nykyiset uomat. Eli vedenpaisumuksella kyllä on paljonkin todistusaineistoa, mutta en mä nyt siihen käy sen enempi. Voin vielä sanoa näin, että sekin on vaan merkillinen, että miksi Amerikan Maija-intiaanitkin tuntee tämän vedenpaisumuksen. Ja on sellainen heidän kansallisen eppos kuin Popol Vuh. En tiedä, onko kukaan lukenut koskaan. Kyllä sen saa kirjastosta ihan Se on yllättävän samanlainen kertomus maailman luomisesta ja kaikesta kuin mikä Raamattukin on. Ja se on ihan luonnollista, jos verenpaisumuksen jälkeen ihmiset polveutuu tuosta Noasta, niin tämä story tietysti velänyt niin väkevä kertomus, sitten pysyi suullisena perimänä, tosin sitten muuttui myöskin ihmisten suissa. Näitä on muitakin Mesopotamiassa ja muualla, kerrotaan vedenpaisumuksista kyllä. Tällainen on täytynyt siis olla joskus. Muuten Amerikan intiaanit, jotka heillä ei ollut mitään kontaktia eurooppalaisiin ennen kuin viikinkien aikana, niin eivät olisi millään voineet sellaista storia löytää niin kuin tuontitavarana, vaan se oli heidän oma perintönsä. Tähän muuten näkyy monessa asiassa, esimerkiksi uhraaminen. Niin kaikissa pakana uskonnoissakin uhrataan jotakin. Ja se, niinhän Noakin teki, se vaan piruotti sitten käyttöönsä sen uhraamisen ja siirti sen riivaajille uhraamiseksi, josta Paavalikin sitten puhuu. No mennään se eteenpäin, ettei aika lopu. Sitten esimerkiksi monet arkeologit, meidänkin sanomalehdessä oli, että eräs, se oli teologi muuten, joka siitä kirjoitti. Teologia ei pitäisi ruveta arkeologiasta kirjoittamaan. Niin he väitti, ettei kuningas Daavidista ole mitään mainintaa Raamatun ulkopuolella, ei minkäänlaista todistusta, että Daavid olisi ollut edes olemassa. No näin uskottiin aika laajalti jonnekin tuonne 90-luvulle asti, jolloin, onko kuka käynyt Israelissa koskaan? Siellä on semmoinen rauniokymppi kuin Hatsor, joka on Tiberiasta pikkusen pohjoiseen, niin sieltä löytyi eräs kivi, jossa oli aramealaista kirjoitusta. Sen oli kirjoittanut tuttu kaveri, aramean kuningas, joka mainitaan Raamatussakin. Mä en muista, oliko se Ben-Hadad vai se toinen. Ja siinä mainitaan nimenomaan Daavidin kuningashuone. Ja se keskustelu tyrehtyi siihen. Myöskin oli paljon epäilyä, että onko Pontius Pilatusta ollut koskaan olemassa, koska sitäkään ei mainittu. Kunnes löytyi sitten kilometripylväs, missä luki, että keisarina oli Tiberius ja maaherrana Pontius Pilatus. Eli näitä on tämmöisiä. Sitten varmasti jokainen joutuu alkuräjähdyksen kuulemaan, kun kertoo ihmisten kanssa, niin viisaat ihmiset alkaa puhua, että ei maailmaa luotu tolla lailla, vaan on ollut alkuräjähdys ja ateistit yrittää selittää maailman luomista ilman Jumalaa. No on kyllä kaikkein tyhmin keksintö tuo alkuräjähdysasia sen tähden, että mä oon sitten aina kysymyksen, että vastakysymys on tässä paikallaan. Mikä räjähti sitten, jos jotain räjähti? Ja mistä se jokin tuli, mikä räjähti? Että sä et tästä Jumalasta kyllä pääse mihinkään. Ja muuten Einstein oli niin viisas mies, että hän, niin kuin, joka on nyt itse asiassa tämän alkuräjähdysteorian ensimmäinen esittäjä, niin hän sanoikin, että hän on pakotettu uskomaan, että Jumala täytyy olla olemassa. Sitten on tämä evoluutio-oppi, sen kanssa joudutte myöskin painimaan varmasti, että me ollaan nyt tultu apinasta. Ensinkin, ei me voida kieltää, että on olemassa fossiileja, jotka todistaa, että on ollut lajeja, jotka määrätyllä tavalla muistuttaa ihmistä, mutta määrätyllä tavalla apinaa. Mutta ei se millään lailla tarvitse puhua evoluutiosta. Mikä estää, että on ollut myöskin sellaisia eläinlajeja, jotka jossain lähempänä ihmistä kuin nykyiset apinat. On vaan kuollut sukupuuttoon. Ei mikään, todista siinä tästä kehitysopista. Vielä vaikeampi oli se, kun mä juttelin myöskin jälleen biologian opettajien kanssa, että selittäkääs mulle se, että kun tämä kehitysoppihan perustuu siihen, että tapahtuu niin sanottu geenimutaatio. Ja sanotaan nyt, että jos ihmisessä tapahtuisi geenimutaatio, niin syntyisi joku yli-ihminen, joka on jo eri lajia kuin ihminen. Se ei enää olisi ihminen, vaan se olisi eri lajia. No, ehkä sellainen voisikin periaatteessa olla olemassa, mutta miten se, kun ei lajit pysty lisääntyä yli lajirajojen? Jos se on jo eri laji, niin se ei lisäänny. Se yli-ihminen ei voi lisääntyä ihmisen kanssa sit enää. Se on mahdotonta. Joku lähisukuset voi, niin kuin susi ja koira esimerkiksi. Ja itse asiassa susi ja koira on sama eläin periaatteessa.
Sama informaatio.
Niin. Mutta tai sitten on jotkut niin kuin hevonen ja aasi, että siitä tulee muuli, mutta muuli taas ei pysty lisääntymään minkään kanssa enää. Että sitten siinä tapauksessa, jos näin olisi, niin olisi täytynyt olla kaksi mutaatiota yhtä aikaa samalla alueella. Niin, että ne kaksi mutanttia löytäisi toisensa. Ja sen todennäköisyys on täydellisen häviävä, kun niitä mutaatioitakaan ei ole ihmiskunnan historiassa koskaan vielä tapahtunut. Joo, nämä ei ikinä kohdanneet toisiaan. Että tämä on niin kuin mahdoton, ja kyllä ne sen myönsi. Eikä niitä fossiileja ole löytynyt, niitä täytyisi olla hirveän tiheällä kammalla. Eli hyvin pientä edistystä koko ajan, mutta ei semmoisesta ole mitään todistusta, ei minkäänlaista. No mennään sitten kristinopin ongelmiin, jotka on lähinnä tämmöisiä moraaliseettisiä ongelmia, joista nykyään keskustellaan, vaikkapa naispappeus. Sehän on sellainen, jolla Raamatun arvovaltaa yritetään nakertaa kaikin tavoin, että kyllä on fossiilikirja tämä. Ja tämä sortaa nyt naisia ankarasti ja niin edelleen. Ja kyllä Raamattu sanoo täällä 1 Timoteus 2 ja 12. Tässä on muuten pieni käännösvirhekin, paras oikaista se. 1 Timoteus 2.12. Sillä minä en salli, että vaimo tai sana vaimo ja nainen on sama sana gynee, josta tulee gynekologi. Ja minä en salli, että nainen tai vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestä, ei siinä lue miestänsä, vaan yleensäkään miestä. Ei, vaan siinä pitää lukea miestä. Muistan, kun tästä oli kerran puhe tuolla Turun baptistiseurakunnassa, ja siinä oli oikein hurskas sisaristu mun edessä, niin sellainen vanha sisko, mutta tämä oli sille pieni kompastus, niin kuin Niemisen Jarkko taisi saarnata tästä siinä. Niin. Sitten se sanoi, Paavalin on tarttenut erehtyä. No, Paavali ei erehtynyt. Mä en osaa sanoa, mistä tämä johtuu, että näin on, mutta näin se kuitenkin on. Ja silloin täytyy tämä sana opettaa myöskin selvittää, mitä sillä tarkoitetaan. Opettamista on kahta lajia. On se opettaminen, millä vedetään seurakunnan linja, ja siihen ei naiset passaa. Mutta on sellaista opettamista, niin kuin vaikka Priskilla ja Akulas, niin Priskilla, joka oli nainen, puhui kasteasiasta Apollokselle. Eikö niin? Et toisin sanoen, kyllä naisten oikeus on ihan hyvin myöskin tuoda Raamatun totuuksia esiin yhtä lailla kuin miestenkin. Mutta jos puhutaan seurakunnan opetuksen virasta, jolloin vedetään linja seurakunnassa, niin siihen naiset ei jostain syystä käy. Siinä voi olla kaksi selitysmallia, miksi ei. Toinen se, että miehet on niin heikkoja, ettei ne pysty ottaa naisilta kuitenkaan mitään vastaan. Tämä ei ole vitsi. Sä uskot tähän heti. Joo, no, se täytyy nyt ottaa sitten huomioon. Tai sitten toinen on se. On muuten mielenkiintoista, että monet harhaopit on naisista lähtöisin, niin kuin vaikka adventismi. Joo. Ja siitä poikki jehovalaiset. En mä tiedä teistä, arvon naiset, jotka tässä nyt olette läsnä, mutta minulla on 3 tytärtä ja vaimo. Ja sallikaa tummat nyt kulttuurin tähden, sulkekaa vaikka korvanne tässä kohtaa, mutta niillä määrättyinä kuukauden aikoina oli hyvin erilainen mielenlaatu kaikilla. Ja aina oli joku kireenä. Ja se ei käy seurakunnan paimenelle. Ihan yksinkertaisesti. Tämä voi olla yksi syy. No sitten sanotaan, että se oli aikansa kulttuurikysymys. Ei millään voi olla. Sillä pakanauskonnossa nimenomaan oli naispappeja. Siis ei se olisi ollut mitenkään tavatonta kreikkalais-roomalaisessa yhteiskunnassa, ehkä juutalaisessa yhteiskunnassa se olisi ollutkin. Mutta nyt Paavali kirjoittaa näitä kirjeitä kreikkalaisille, taikka roomalaisille, tai yleensä tässä kreikkalais-roomalaisessa kulttuuripiirissä oleville ihmisille, niin ei, kerta kaikkiaan ei siellä olisi ollut mitenkään tavatonta tämä. Tämä olisi ihan hyvin käynyt. No sitten puhutaan muutama sana, pakko puhua tästä homoseksuaalismista. Riittänee, kun luemme ensimmäisen korinttolaiskirjan 6, jossa sitten sanotaan tämä asia hyvin yksioikoisesti. 6. luku ja 9. eteenpäin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö, eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eli makeaa elämää rakastavat, eikä miehimykset, eli homot, saa periä Jumalan valtakuntaa. Tämä on yksioikoisesti sanottu. Ja kyllä tämä löytyy Uudesta testamentista muualtakin. Vanhasta varsinkin, mutta siihen voi aina sitten ne vastustajat tarttua, että se on joku lakiliiton juttu, mutta tämä on Uudessa liitossa vahvistettu tämä, että tätä ei ole muutettu. Nyt Paavali kirjoittaa, että ovat vaihtaneet luonnonmukaisuuden luonnonvastaisuuteen. Siellä roomalaiskirje 1 ja 26-27, voihan senkin lukea. Täällä sanotaan näin, roomalaisten 1, 26-27. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, samoin miespuoletkin. No, nyt kun se on mielenkiintoinen, samat kaverit, jotka valtavalla innoituksella toitottaa vaikkapa moniavioisuuden puolesta tai tällaisen, että se on luonnollista, että pyritään saamaan mahdollisimman paljon jälkeläisiä. Ja kyllä luonnos on tämä periaate. Siis eläinkunnassa ja kasvikunnassa on niin, että kaikki kasvit ja eläimet pyrkii, sanotaan nyt, voimakkaaseen poikastuotantoon. Että se leviäisi, eikö niin? Mikään kasvi tai mikään eläin ei pyri siihen, että ne kuolisi sukupuuttoon. Näin ei tapahdu. No jos homoseksuaalisuus olisi luonnollista, niin sekin pyrkisi siihen. Mutta se ei voi olla luonnollista, koska siinä ei voi syntyä minkäänlaista jälkeläistä. Eiks niin? Siis siinä mielessä voidaan sanoa, että se on epäluonnollista. Mutta älkää nyt sano heti ensimmäiseksi sitä ilman perusteluja, sillä muuten te joudutte tosi liemeen. Te saatte jonkun fasistin leiman tai jonkun. Se on siis vastoin luontoa. Näin Raamattu opettaa. Ja siksi hyljättävää. No sitten, niin, miksi sitten joku voi tuohonkin vielä inkuttaa, että entäs ihmisten kohdalla. Kyllä täällä kuitenkin lukee näin Mooses 1:27-28, miten ihminen luotiin. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Niin kyllähän tämä on se luonnollinen, eikö niin? Luomiseen perustuva idea. Ja tätähän ei homoseksuaali pysty toteuttamaan millään tavalla. En mä nyt sitä tarkoita sitten. Joilla esimerkiksi Venäjällä tapasi yhden uskovan, joka niillä oli sellainen oppi, että suorastaan erotettiin seurakunnasta, jossa ei ollut tarpeeksi lapsia. Ja se sanoi mulle, että eikö hän näytäkin nuorelta, että paljonko luulet, että mä oon. Ja mä sitten vedin heti mielessäni 10 vuotta pois ja sanoin sitten kohteliaisuudeksi, siinä sinä näet, mulla on 18 lasta, sanoi veli. No, tässähän ei sanottu, että meidän kenenkään tarvitsisi yksin täyttää maa. Kyllä tämä näyttää täyttyvän tälläkin tyylillä ihan liiankin nopeasti. Sitten on tämä aborttikysymys. Sitähän puolustetaan sillä, että kysymys on naisen oikeudesta omaan ruumiiseensa. Näin se yleensä puolustellaan. Sitten täytyy aina tehdä vastakysymys. Onko sikiöllä oikeus omaan ruumiiseensa? Kukaan nainen, tai en mä sano kukaan, mutta enin osa ei kyllä kuole, vaikka ei aborttia tehtäisikään, mutta sikiö kuolee kyllä joka kerta. Että kyllä tästä ei voida periksi antaa. Ja viimeiseksi otan tämän eutanaasian. Kyllähän sen äkkiä ajatellen niin kuin on, että kärsimykset, että me kärsivään hevonenkin niin, tai kissa tai koira, niin viedään lopetettavaksi, eikö viedä, jottei se kärsisi enempi. Idea on hyvä. Siinä on vain yksi mutta. Kärsimykset päinvastoin lisääntyy. Sillä rikas mies ja Lasarus kertoo, että kun Lasarus ajanrajan tuolla puolella nosti tuonelassa katseensa vaivoissa ollessaan, niin kristitty ei voi millään lähettää ketään niihin vaivoihin ennen aikaansa. Ja aina niin kauan toivoo kuin elämää. Jumala voi yllättäen parantaakin vielä. Ei sitä kukaan tiedä. Uskovat meidän tulee jättää tämmöisetkin kysymykset Jumalan varaan. Voi olla, että Jumala ei paranna, voi olla, että se parantaa, mutta hän on kuitenkin elämä ja kuolema Herra. Ja meidän ei tule sitä asiaa häneltä riistää, eikö niin? Sitten vielä voi sen verran sanoa, että usein heitetään, että uskonnot synnyttää sotia. Ja kyllä synnyttääkin. Mutta usko ei. Mikkäkin voi heti sanoa, että ei, mä oon sivarimies. Että se ei ehkä synnytä noita sotia. Eikö niin? Elävä usko ei synnytä sotia, vaan rauhaa. Kiitos Jumalalle. Ja täytyy tehdä sitten ero aina, että uskonto on eri asia kuin elävä usko.